Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Martin Hanzal, hokejista, který má odehráno 12 sezon v NHL a jehož příběh si můžete přečíst na Bez frází pod názvem Bolest. Martine, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
S radostí. Martine, ty jsi v roce 2020 se svým bráchou Jirkou a Fandou Mrázkem založil klub HC Samson Český Budějovice. A minulý rok, kvůli tomu samozřejmě, že byl koronavirus, tak se ta sezona vůbec nehrála. Když to v letošní jste byli velmi úspěšní a vyhráli jste vlastně jihočeský krajský přebor a dostali jste se do vyřazovacích bojů o druhou ligu. Nicméně vy jste to nedohráli takovým zajímavým způsobem, protože dva poslední zápasy jste vůbec neodehráli. Co se stalo? Zdravíme tě, ahoj, Natálko.
No.
A to se nám děje, tohle to se nám při podcastech děje, jenom posluchači, který nevidí video, tak jenom upozorňuji, že přišla Martinova dcera nás pozdravit a děti jsou určitě vítané, takže to je takový malý zpestření.
Pozdravíš, Natálko?
Dobrý den.
Ahoj. Dobrý den.
No, takže ona bude asi takhle vykukovat občas.
To je v pohodě, to je v pořádku, děti máme rádi.
Takže no, je to tak, před dvěma rokama přišel Franta Mrázku s nápadem, začali jsme to dávat dohromady. Loni ta sezona byla taková, jaká byla, že amatérské soutěže se vlastně zrušily, takže jsme to nedohráli a letos jsme ještě trošku posílili kádr a zaplať pánbůh, že se to dohrálo. No a vyhráli jsme to, no, bylo to, každý si myslel před sezónou, že prostě to také dopadne, ale já si nemyslím, že to bylo tak jednoznačně, jak to bylo na těch výsledkách, jak, ať už to bylo v playoff, tak musím říct, že jak Veselý, Soběslav, ty nás potrápili hodně, takže jsme za to rádi, zahráli jsme si to první rok a uvidíme, jak to půjde další rok, no.
Nicméně právě o tom playoffu, které jste se bavil, kam jste se dostali proti Moravským Budějovicím a Hodonínu, tak jste to rozehráli, ale co se teda stalo, že vlastně jste nehráli ty poslední dva zápasy?
No tam jakož ty pravidla jsou nastavený, že kluci, který neměli odehráno 50% v základní části, aha, tak můžou nastoupit pak do baráže, což jsme tak nějak věděli, ale bohužel prostě se to sešlo, že jsme měli už hodně zraněných jak v lednu, v prosinci, tak některý kluci nemohli hrát všechno a pak přišli další zranění, nějaký dovolený tam byly a hodně kluků odjelo na veteránský nároďák do Izraele, takže když jsme přijeli z Budějovic, kde jsme to ještě tak nějak ukopali, s obrovským štěstím, tak jsme zjistili, že prostě proti Hodoninu nás bude 8 plus golman, jo, a my jsme nemohli ani nastoupit. To se stane, když ty soupisku opravdu máme širokou, jo, my tam máme nějakých přes 35 hráčů na soupisce, ale bohužel se to také všechno sešlo, že poslední dva zápasy také dopadly, jak dopadly, no, my jsme to museli prostě kontrolovat, no.
Já když to, Martine, takhle popisuješ, tak ono to asi úplně vtipný není, ale mně to přijde jak scéna z okresního přeboru, jako.
No, jdeme krajinu, no, takže asi tak.
Tam je opravdu neuvěřitelný, jak jste to dokázali poskládat, ale než se dostaneme k lidem a jménům, jaký jste tam dostali, tak když jste tvořili tenhle klub, tak s jakým záměrem?
No tak záměr, ten byl jasný. Prostě Budějovice jsou 100-tisícový město, je tady spousta kluků, co už hokej rok, pár let nehrál, nebo akorát končili s aktivní kariérou, tak jsme je všechny začali oslovovat, všichni to jsou vlastně naši kamarádi a nebylo to jednoduchý, protože každý si říkal, jo, to bůh ví, jak dopadnou, oni si něco založí, ani neví, jestli to bude fungovat. Takže spousta kluků, jako jsme museli, nechci říct přemlouvat, ale utvrzovat v tom, že opravdu ten klub vznikne, že se přihlásíme do toho kraje, budeme to hrát. No a pak, když už teda se to blížilo k tomu prvnímu zápasu, tak už jsme nějak přes nějakých 20 kluků měli na soupisce a už se to dalo dohromady, no.
Tam, když mluvíš o prvním zápasu, který se právě odehrál v roce 2020, tak to bylo neuvěřitelné. Odehráli jste ho proti Hluboký nad Vltavou. Takový insight i do zázemí jste právě vytvořili z bezfrází. Lidi se na to můžou podívat na YouTube, jak to probíhalo. Zvítězili jste 6-1, dostal se tam velký jména, včetně Radima Vrbaty a Venci Nedorosta. A tak dále. Jak se ti dařilo, nebo jak se vám dařilo vůbec dostat takovýhle kluky, nebo na co jste je přesvědčili, že za tebe hráli pravidelně? Zrovna Radim a Zvencov odehráli tenhle jeden zápas, ale v ostatní právě hrajou pravidelně. Dostaneme se k takovým jménům jako Jirka Novotný, který získal nedávno bronzovou medaili a vy jste ho nastartovali a dalším.
No, tak já furt do dneška nevěřím, ani nedokážu pochopit, jak to vzniklo, že jsme dokázali přemluvit Radima Vrbatu, Kleslu a Nedorostá, Mencu, protože já vím, že Vrbič nebyl na ledě od té doby, co skončil poslední trénink na Floridě a ten prostě, když jsem s tímhle nápadem, nebo já jsem to asi ani jenom jako for, jsem tím to nabídnul a myslím, že Vence Nedorostu se toho chytnul, protože tam hraje vlastně ještě jeho brácha. A tak to nějak celý začalo a začali jsme si to psát v létě, jako to by byla docela i sranda, ne? My jsme se takhle zahráli po letech, protože Vrbič hrál s Nedem v Kolorádu, myslím. Já jsem s ním hrál dlouho ve Phoenixu a Rusty taky s náma hrál ve Phoenixu, takže nějak takhle jsme si udělali skupinu a začali jsme to probírat, no a najednou teda, že asi přijedou. No.
Musel jsi jim slíbit něco navíc?
No, navíc ne, ale prostě fakt to vzniklo úplně náhodou. Jo. Já jsem to ani nečekal, že to může dopadnout a fakt to byla náhoda, svoda náhod, že to takhle vyšlo. No.
Když se podívám pak na další jména, vy tam opravdu máte, já jenom vypíchnu, ale vy všechny ty tři liny máte velmi, velmi zajímavý, ale když se dostaneme, Jirka Novotný, mistr světa mimo jiný z roku 2010, hráč, který toho má odehráno spoustu v NHL, v ruský KHL, ve Švýcarsku a tak dále, potom třeba Vláďa Sičák, mistr s Pardubicema z roku 2012, René Vydarený, mistr se Slovanem, tak to je až překvapivý, že ty kluci se dali takhle dohromady a šli hrát na tuhle úroveň. Bylo to třeba pro tu partu, nebo co byly ty motivace těch jednotlivých kluků jít hrát právě k vám?
Tak nevím přesně, každý to měl asi trošku jinak, jo, když třeba začnu Rendou Vydareným, tak ten vlastně ještě rok předhrál Extraligu, že jo, tady v Budějovicích. A tak si myslím, že třeba jim chyběla i ta kabina trošku, hlavně Rendovi, jo, nebo prostě jít si zahrát jednou týdně ten zápas, aby se malinko spotil, aby se trošku hejbali. Myslím si, že většina kluků to mělo takhle, že jim chyběla ta parta, kabina a ještě ty kluci třeba. Já jsem vlastně s Rendou nikdy třeba nehrál, jo, nehrál jsem nikdy s bráchou, nevím, jestli s Vláďou Sičáků jsem hrál někde možná na mistrovství v Quebecu nebo někde takhle. Ale myslím, že ty kluky hlavně zlákalo to, že budou doma, jo, nemusí nikam dojíždět. Jednou týdně nebo dvakrát týdně si zatrénujeme. Dáme si vlastně pivo, jelikož náš hlavní sponzor je Samson, pivovar Budějovický, tak že si dáme to pivo a uvidíme. Nešli jsme vůbec po tom, že prostě chceme vyhrát nebo něco, chtěli jsme si opravdu jenom zahrát. Aby to byla zábava a takhle to vzniklo, že vlastně první celý rok, co se odehrál, že jsme to vyhráli, no, ale opravdu je to tím, hlavně, že když na nás zastoupil prostě Vláďa Sičák s Rendou, ty hráli celou sezonu, jo, Jirka Novotnej, ten má vlastně mistra krajské ligy a třetí místo v extralize za jeden rok, to je taky slušný. Jo, a tyhle kluci prostě, když nastoupí, tak je to znát, no, na té krajské soutěži, v té krajské úrovni, že prostě ty, jak mají odehráno, tak je to fakt znát, no.
A když říká, že váš partner je Samson, já jako samozřejmě Plzeňák, mě hrozně mrzí, že tam nemáte pivo, teda jako v hokejový kabině by mělo být pivo, tak tohle byste se mohli posunout, tak aspoň máte nějaký pivodní nápoj, na tom se zhodneme. Tohle samozřejmě váš partner neuslyší rád, ale já si to můžu dovolit.
Třeba tam máme, my máme pípu, máme pípu šatně.
Pípu máte, ale nemáte pivo.
Jako Samson, že to není pivo, jo?
No.
No, tak musím říct na druhou stranu, že se hodně zlepšili. Oni tady udělali renovaci pivovaru a každý, kdo si teďkon ochutná Samson, tak je to fakt zát, jo? Že musím trošku je vychválit.
Jenom teda musím říct, když jsem viděl v tom dokumentu o vás, tak jak máte tu pípu, tak ještě to chce poladit kohout, abyste měli kohout, abyste to pivo netočili a začali ho čepovat. Tak to je takový malý zlepšovák, jako tady z Plzně.
To je pravda. Byl jsem v plzeňském pivovaru na exkurzi a musím říct, že tam dobrý.
Martine, jsi vítanej. Rádi tě tady přivítáme ze všem všude a naší píchu tady světovou. Tě rád představím ve všech rozměrech. A jsme na to hrdí. Pojďme zpátky k vašemu týmu. Když jsme u toho byli, když jsi říkal, že jste dali takovouhle výbornou partu dohromady, vyhráli jste neuvěřitelným způsobem, ty jsi to popisoval, že přestože to nebylo jako jednoduchý, z druhé strany z 20 zápasů jste vyhráli 19, prohráli jste jenom právě proti druhému Spartaku Soběslav na začátku ledna 1-3-6, takže ta jízda minimálně, co se týká výsledku, byla báječná. A na takovýhle úrovni, když je dobrá parta, když je dobrý hokej, tak jak vypadají čtvrtý třetiny ve vašem klubu?
Tý třetiny?
No jasně, to je to, co předpokládám, že jako sportovec, že máte silný. U nás to jsou třetí poločasy a předpokládám, že v hokeji, že bývají silný čtvrtý třetiny, když už se
Když se to pak oslavuje.
Přesně tak.
A správně. Jo, tak je to, že když se vyhraje každý zápas, tak ta nálada je vždycky lepší a pak ta chuť na to pivo, že jo, když ještě, že to máme v šatně, tak je ohromá a ta žízeň je veliká, takže to vypadá vždycky dobře, no, že jo, sedneme, posedíme, probereme to a jdeme spokojeně domů, no, takže ty třetiny probíhaly nad rámec, si myslím, dobře.
Takže když to poslouchám, tak to zní výborně, předpokládám ze čtvrtý třetiny, že velmi často se jde do prodloužení a na nájezdy.
No, i tak, pár kuchů tam jdou, až dostanou se tady na jezdu.
Když právě se dostaneme k Jirkovi Novotnému, zmiňovanému už, tak vlastně on už skončil kariéru, začal dělat agenta a on je známý právě k náklonosti k tým čtvrtým třetinám. Bylo to něco, na co si ho dostal, na co si ho nalákal k vám?
No, tak jako Jirka, to vím i prostě z nároďáků a jako znám dlouho, že v tomhle je jako jeden z nejlepších na světě. Ale tam to u Jirky bylo takový specifický. On vlastně už v létě říkal, že nepůjde do motoru, že mě řekl ani, že nepůjde k nám, že prostě má práci toho agenta ve Švýcarsku. A pak najednou ze dne na den přišel na trénink v létě někdy, že si s náma chce sklouznout a že furt trénuje, že chce prostě být, aby nějak vypadal, aby prostě se nějak cítil dobře. No a najednou z toho vzniklo, že měl vlastně i nastoupit do toho prvního zápasu, pak si tam něco natáhl, myslím, že sval ve stehni nebo někde už se nepamatuju. Tak zase chvilku nehrál, no a pak začal hrát za nás, chytlo to, no a vlastně díky tomu si myslím, že se pak vrátil do motoru, protože kdyby nehrál vůbec a o Vánocích, když tam vlastně odcházel a řekli mu, jde hrát, tak si myslím, že už by do toho asi nenaskočil tak rychle, jak to zvládnul. No. Takže si myslím, že my jsme tomu malinko pomohli, že pak když vlastně motor měl krizi, že tam měli nějaký zraněný hráče na velkou marotku, tak ho oslovili a on řekl, tak já to vyzkouším, nic jako nestratím, no, a chytlo se to a tak to dopadlo.
Přišla nějaká prémie z motoru směrem k vám?
Ne, tak jelikož Jiřina byl jejich hráč, my jsme ho měli na hostování, to, no, na hostování s tím. Tak nepřišla, ale uvidíme, třeba ještě nám pošlou nějaký posily příští rok, nebo my jim, jak uvidíme, jaký trade si
A nebo v naturálích, a nebo v naturálích.
naturálích, taky není špatný.
Nějaká tekutá prémie, takže tak. Pojďme k tvojí krásné kariéře k NHL, když to beru po sportovní stránce, samozřejmě dostaneme se i k tým nepříjemnostem a k tvým zádům. Ty máš odehráno 12 sezon v NHL za 3 týmy, za Arizonu, dřív Phoenix Coyotes, potom za Minnesota Wild a za Dallas Stars, kde jsi končil. Ty, pokud jsi byl zdravý, tak si patřil vždycky k důležitým hráčům a hrál si. Hrál si vlastně ve special týmech, takže jak v oslabení, tak přes chvilky. Když se teďko na to ohlídneš, ta kariéra utekla velmi rychle, hrál si tam od 20 do 31 let, tak co tě z toho vystoupne první, když se koukneš zpátky na NHL a na tvoji cestu skrz?
No, určitě si myslím, že když se takhle začnu vzpomínat, tak vždycky je ten draft, jo. Vždycky ten začátek. Draft to je velký pro každého hráče, když je už si draftovaný do NHL, tak to je taková ta první přestupová stanice, že by to asi mohlo teda někdy vyjít. A takže já jsem určitě na draft a pak tam jsou prostě takový že vždycky týmový úspěchy jsou na prvním místě. My jsme se dostali nejdál do finále konference 2012, myslím, že to bylo 2013. A tak tenhle úspěch na mě padne. No a pak, že jo, nějaký ty individuální úspěchy, že jako nějaký první hat-trick, jo, člověk si vzpomene na svoji bitku první a takovýhle výstřihy, no, takže určitě ten týmový úspěch je vždycky na prvním místě, draft a pak nějaký ty individuální.
Když tam řekneš třeba první hat-trick, když tam začaly padat ty čepice, pamatuješ si na to, na ten pocit?
Jo, jakož já jsem byl docela mladý, já jsem si myslím, že to byl můj druhý rok proti Torontu, tak je to něco prostě úplně neuvěřitelného. Já jsem, mě bylo 21 a prostě člověk, že jo, 17 tisíc fanoušků a začnu tady čepice, to je něco, o čem každý malý kluk, nebo já jsem to takhle měl jako hokejista, sněl a dostat se prostě do tohohle do NHL, do nejlepší ligy na světě a pak, když se takový nějaký úspěch přijde, tak je to něco prostě, na co si člověk vzpomene a má to v hlavě celý život. Ne?
Tam je dokonce neuvěřitelné to spojení celý. Hrajete proti Maple Leafs, takže jeden z klubů Original Six. Na lavice tě trénuje Wayne Gretzky, the greatest one, nejlepší hráč historie. A teďko ty jsi tou hlavní hvězdou toho okamžiku. To muselo být něco.
Jo, bylo to fakt, říkám, takovýhle věci prostě člověk na ty člověk nezapomene a já vím, že ještě pak si tam nějak zeměděl srandu, protože jsem to snad dal v první třetině dva góly, možná už i všechny tři v té první, nevím. A vím, že říkal, přišel do kabiny a říká, že můj rekord je, myslím, 5 nebo 6, že...
5 gólů, říkáš to ve svém příběhu.
No. A tak říkal, že na tom ještě dvě třetině, že to už zvládnu, že to je v pohodě. Já říkám, jo, jasně, myslím, že jsem se z toho... No,
můžeš.
Posrala. A samozřejmě už jsem paní se přidal.
Když se dostaneme na druhou, do toho druhého extrému, když si říkáš, že si pamatuješ svoji bitku první v NHL, jaký to bylo? Jako bál jsi se, nebo jaký to bylo jako třeba emočně?
No, dá se říct, že i bál, že jo, protože tenkrát ta liga vypadala úplně jinak, než vypadá teď, tam to byly prostě obrovský chlapy, jo, všichni nad 100 kilo a hrozně silný, takže jelikož já jsem byl taky vyšší od růstu a postupně jsem taky začal nabírat tu svalovou hmotu, tak když jsem to viděl, že opravdu kluci se tam jsou schopni za sebe poprat, jenom aby prostě nabudili tým, jo, nebo když se nedaří, tak prostě tam skočí někdo a jenom se zerve pro to, aby ten tým nakopnul a změnil prostě nějaký ten impuls dodal, tak jsem věděl, že mi to asi stejně bude potká a že mě to čeká, takže samozřejmě poprvé člověk má trošku strach, ale zase na druhou stranu musím říct, že jak je tam tak vysoký adrenalin, že to prostě to překonalo, že se do toho vletí a uvidíme, co se stane. No.
Ono tady je důležitý, ten, kdo to z těch kontaktních sportů trošku zná, tak skvěle si řekl, že tam je důležitý ten adrenalin, takže on, když člověk dostane i pecku, tak ono to zas až tak jako nebolí, že je důležitý spíš zvládnout jako tu frustraci třeba, když člověk dostane naloženo, nebo tuhle tu mentální stránku, takže a...
Přesně tak, no, přesně tak, protože to třeba asi pamatuju pak, že já jsem teda v žádnej bice nedostal nikdy moc naloženo až v jednej. To jsem zase nějak se tam to vrbičila góla, to bylo proti Kolumbusu a nějak tam na ně vystartovali a já už jsem tam musel přijet, zachytil jsem si toho bitkaře, myslím, že to byl Jared Ball z Kolumbusu, jo, jo. No a ten mi tam totálně naložil, že prostě mi zlomil nos a tekla ze mě krev a taky jsem si říkal, teď to nebolí, je to dobrý, ale pak druhý den a pár dnů potom to je, pak se toho zve, no.
Který se dostal vlastně k Radimovi, s kterým se hrál 5 sezon v Arizoně, a tak vy jste byla taká partička ještě s Binďou Michálkem, který je taky jeho Čech jako ty. Bylo to fajn mít tyhle ty takovýhle partiáky jako v tom týmu?
Bylo to super hlavně pro mě, že já jsem byl mladý kluk, zase šel jsem sice z juniorky, z kanadský, rovnou do NHL, takže už ten jazyk jsem malinko trošku ovládal, nechci říct perfektně, že už jsem se dokázal domluvit, ale zase přece jenom přejít z Red Deeru, kde má, já už nevím kolik obyvatel, do města Phoenixu, který má asi 4 miliony, tak je to zase obrovský skok. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně bydlel u Zbyňka Michálku, že mě nechal u sebe baráku, než mi pak řekli, že si najdu jakoby, že se mnou počítají, že si můžu najít bydlení, a tak Zbyňa mi tam hrozně pomohl, jo, vozil mě na tréninky, ukazoval mi, co kde a jak, a takže když tam jsou kluci ještě takhle z jihu vlastně Michy a Češi takhle, tak to fakt hrozně pomůže, no.
Tam oni se s tebe dělali srandu, když se dostanu zase k pasáži z tvýho příběhu. Když o tom vyprávíš, tak si dělali srandu z tebe, že jsi syn Wayna Gretzkyho, že tě opravdu preferoval. Bylo to tak?
No, tak trošku jo. Zase on tam byl ještě Peter Müller, co hraje teďkon v Brně. Tak my jsme tam byli takhle jako dva mladí a neřekl bych, že úplně vyloženě si oblíbil mě. Bylo to možná v tom, jak on se obměňoval tým a přišlo tam spousta nových mladých hráčů, takže já jsem tam byl s Müllerem nejmladší, tak se dá asi říct, že nám trošku jako pomáhal, jo, a v různých věcech, že třeba v kempu, když se hrajou zápasy, tak tam prostě jde každý na krev, hraje si o místo. No a nám, myslím, že mě dal poslední dva zápasy volno, jo, a Vrbiš za mnou přišel, jestli se nedělá prdel, tyve, že za jeho éry, když začínal, tak hrál všechny vždycky zápasy a prostě na krev a pak ho poslali na farmu, jo, že to bylo trošku jinak a že tady z toho pak vznikaly fakt ty forky, že nám trošku nadržuje. No.
Ty vůbec hezky popisuješ nebo mluvíš o tom, že jsi měl ve své kariéře štěstí na trenéry, ať už to třeba bylo v začátku s Pepou Jandačem, současným trenérem HC Sparty Praha, nebo právě potom v juniorské lize v Red Deeru Brenton Sutter, který tě trénoval později, Wayne Gretzky. Není to opačně, že naopak ty jsi typ hráče, kterýho trenér chce mít?
No, tak já nejsem takovej, že bych se nějak někdy trpěl na samochvále, ale tohle já říkám vždycky, jo, že opravdu, teď to vidím, když jsem u těch dětí, tak ten hokejista, ano, dostane se na nějakou úroveň a pak třeba, když to řeknu před draftem nebo před prostě s postupem do dospělého hokeje, tak ty kluci jsou tak nějak plus minus na stejné úrovni. Jo, a tam opravdu záleží hrozně na štěstí, jestli ten hokejista padne tomu trenérovi do oka a jestli si ho oblíbí a jestli bude prostě věřit tomu nebo tomu. Jo. Já si myslím, že ty hokejisti teď ještě v téhle době dnešní, to dojde opravdu do fáze, kde bude 10 kluků úplně stejných, výkonnostně, technicky podobný všichni a pak opravdu si myslím, že potřebuje ten klub mít trošku štěstí, aby ten trenér, aby mu sednul, aby ho hrál v těch důležitých chvílích, aby se vlastně vyhrál před tím pokrokem zase vejš do toho seniorského hokeje. No. Takže já si opravdu myslím, že jsem to štěstí měl, ať už to bylo tady v Budějovicích, kdy si měl vlastně Pepa Viták do Ačka, to byla zase, bylo 17 let, tady byla první liga, byla stávka, takže tady byli kluci všichni z Jihočeši z NHL a přesto si mě tam vytáhl a já jsem odehrál nějakých 20 zápasů jako 17-letý klub. Ohromný štěstí před mistrovstvím světa, před draftem, jo, pak vlastně rok na to v Red Deeru, Brent Sutter taky, tam už jsem byl teda starší junior, ale taky si mě oblíbil, pomohl mi zase na ten přechod z toho evropského na ten kanadský hokej, taky ohromný skok, hrozně mi tam pomohl, no a pak Vengrecky zase jsem měl štěstí, že se obměňoval tým, takže fakt si myslím, že to štěstí je hrozně důležitý, no, tady v tom.
Nicméně štěstí je potřeba, ale musí se mu i naproti. Pojď se pochválit. Na základě čeho tě měli ty trenéři rádi? Co jsi jim dával? Co jsi jim přinášel?
Tak já si myslím, že já jsem nebyl nikdy vyloženě, ať je to střelec nebo úplně vyloženě technický hráč, že jsem byl schopný prostě dát 20-30 gólů za sezónu, jo, nebo tvořit tu hru, že udělám 50-60 nahrá asistencí. Já jsem měl prostě výhodu toho, že jsem byl vždycky vysoký, velkýho vzrůstu a to, co mi trenér řekl, tak já jsem vlastně vždycky udělal. Jo. Snažil jsem se být hrát chytře. Já si myslím, že jsem měl hodně dobrý hokejový jako vidění, že to řeknu, předvídavost, kde bude puk, kde si najde ten hráč. Tak v tomhle si myslím, že ty trenéři si řekli, jo, ale on není nějak nepřevyšuje, je technicky nebo něco, ale je vysoký, dokáže hrát jak dozadu, tak dopředu. Asi je i teda chytrej, jo, když bych se měl pochválit, ale takže asi tady ty vlastnosti, no, že jsem prostě pak i postupem času začal na sobě víc pracovat, jako fyzicky a snažil jsem se prostě hrát každý střídání naplno na 100% a odvést tu práci pro ten tým, no. Tak asi si myslím, že tohle možná by mě ty trenéři viděli.
Tuhle tu kvalitu viděli ji dobře a díky tomu, jak už jsem zmiňoval, pokud jsi byl zdravý, tak 12 let si hrál a hrál jsi tam důležitou pozici, když mluvíme o NHL. Pojďme se dostat právě k tomu tvýmu zranění. Poprvé jsi šel na operace v roce 2008, kdy tě zlobila plotýnka, tenkrát tě jenom začistili. Další operaci si absolvoval v roce 2013, vlastně každých 5 let si měl operaci a pak to po té poslední 2018 vlastně skončilo, kdy už si dostal titanovou destičku a sešroubovali ti dva obratle k sobě. Popisuješ to do detailu právě v příběhu, ale mluvíš o tom i někde jinde. Když se na to podíváš teďka zpátky, mě zajímá to, že hledal jsi v tom nějaký někdy hlubší význam, jako třeba psychosomatický, teďko právě, když už jsi v klidu po té kariéře, proč to tak bylo? Mimo toho, že samozřejmě jsi se měl starat o svý tělo líp a doporučení, které tě dávali tenkrát doktoři, tak jsi měl třeba cvičit víc, ale spíš nějaký takový rozměr psychologický.
Takhle, z té psychiky já si tak nějak myslím, nebo prostě beru to tak, jak to je, krásně, co se stalo, tak se vždycky mělo stát za nějakým prostě důvodem, za nějakým účelem a moc se jako k té minulosti snažím nevracet, jo, ono ani není proč, protože akorát by si člověk tím, nechci říct, jako zasíral hlavu, jo, já bych se chtěl soustředit na to, co je teď a co bude. Já jsem si myslím kariéru udělal nějakou i přes ty zranění všechny, dá se říct slušnou a snažím se jakoby k tomu nějak už nevracet. Jo. Já jsem teď zdravý, já mám spokojený prostě zdraví děti, Jo, dá se říct, že můžu žít nějaký normální život, hejbat se, a nehledal bych prostě zpětně, jestli jsem měl, asi jsem měl víc cvičit. Jo, možná by to přišlo i tak, to nikdo neví a moc se jakoby k tomu vůbec nevracím. No.
Jasně. Minulost necháváme minulosti a budoucnost tvoříme
Přesně.
teď. Když to máš, Martine, teďka, když se jdeš zahrát po těch operacích, tak cítíš to nějak, nebo jsi třeba druhý den víc rozsekaný, jsi třeba víc zmuchlaný, jsi víc zmuchlaný, jak papír odsekaný?
No, dá se říct, že jo. Když bych to řekl, v tuhle sezónu, vlastně, co jsme odehráli, tak v základní části to bylo docela v pohodě. Jo, tam prostě, jak se hraje jednou týdně, tak se z toho za pár dnů dostanu vždycky. Ale pak, když jsme hráli playoff, tak už jsem to začínal trošku cítit víc. Když se hrálo vlastně pátek, neděle, úterý, tak je to obden. A tam už jakoby jsem cítil, že to se začíná ozývat. Takže si i proto si myslím, že jakoby je to pro mě teď takový strop, jo, že já už prostě tady jsem slýchal, že se vrátím do motoru příští rok, nebo že už jsem tam měl hrát loni, ale já si myslím, že to tělo by mi to prostě bude zvládlo.
Takže jsi rád tam, kde jsi, a s radostí si takhle
Jo,
odehraješ.
že to asi fakt myslím, že to je můj strop. Já jsem rád, že si můžu s klukama také zahrát přes tu zimu a úplně mi to takhle stačí.
Ty ve svém příběhu povídáš i to, že jsi rád vlastně, že jsi se mohl díky tomu, co jsi uměl, finančně zajistit. A díky tomu teďko jsi v hokejovém důchodu a hokejový rentiér. Nicméně aktivní jsi. Do čeho všeho jsi jako investoval, aby teďko třeba si byl v pohodě? A co teďko vlastně ve volném čase děláš?
Já jsem se začal s trošku s nákupem, nebo ne, začal, ale už dřív jsem kupoval nějaké pozemky, jo, nějaké byty, asi jako spousta hokejistů má, tak v tomhle si myslím, že to není něco zvláštního, co by nedělalo spousta jiných sportovců, když si vydělají peníze, tak by se u toho měli trošku přemýšlet, jak s nima naložit, jak je uložit, aby to prostě vynášelo, aby to prostě bylo zajištění jak pro děti, tak vlastně pro nás na celý život. A pak jediný, co vlastně si myslím, je takový specifický, nebo co si možná troufnu říct, že jiný hokejista do čeho neinvestoval, tak je vlastně ta zelená energie, že mám vlastně vodní elektrárnu, no, tak tam si myslím, takže to je výborná, výborná investice, je to budoucnost a hlavně je to čistá elektřina, no, takže v tom si myslím, že jsem udělal taky dobře.
No takhle, kort teď s Green Dealem a ze vším, co se ve světě děje. Jak ses k tomu dostal vůbec a třeba před jak dlouho?
Takhle, tak já jsem, tam je to, to byla dlouhá trať, než se vůbec, jak než se dostane vůbec vodní jakoby licence na výrobu a prodej elektřiny. Pak já jsem teda měl zase trošku štěstí, že jsem dostudoval střední průmyslovku, kde je taky jedna z podmínek pro licenci, že musí být maturita v oboru, takže mám strojárnu a ku podivu i maturitní otázky jsem měl vodní elektrárny nebo turbíny. Takže takhle můj kamarád právě co tady to stavěl, jednu ještě větší, tak jsme se domluvili, on už za mnou lítal do Ameriky tenkrát, tak jsme se nějak o tom začali bavit a hodně jsme spolu dělali pozemky. Tak právě pak jednoho dne přišel s tím, že by jako potřeboval větší obnos na tu druhou elektrárnu, tak jsme se domluvili a já jsem vlastně od něj odkoupil. No. Musel jsem mít i praxi pár let zase, abych dostal tu licenci, takže zase shoda náhod a měl jsem štěstí.
Takže ty jsi majoritní vlastník a rozumíš tomu?
No, musel jsem pak dělat normální zkoušky, všechno, takže jsem si trošku oživil tu střední školu a rozumím, protože mě to i trošku jako, když se na to člověk podívá, že vlastně jak vznikne elektřina, že jo, z potoka nebo z řeky, která teče jenom dolů, tak je to zajímavý. A opravdu je to takový vodní dílo, který si myslím, že je to budoucnost. O tom se teď může bavit kde kdo, baví se o tom všichni ve světě, ale je to takový, nechci říct, že tomu rozumím jako nějaký inženýr tady raketovej, ale rozumím tomu tak, že to prostě dokážu ovládat, mám to nějaký 3 roky a dokážu to prostě ovládat a manipulovat a dělat si servisy nějaký jednoduchý to.
A ta elektrárna je, běží sama o sobě, nebo na to potřebuješ lidi, kteří tě s tím pomáhají?
No a jelikož jsme už v době mobilový a internetový, tak se to dá vlastně všechno řídit, pozorovat, hlídat přes internet, přes mobil a jednou prostě za čas se tam samozřejmě musí zajet, ať už je to vyčistit, jo, nebo když se dělá vodečet, tak se to musí jet a nějaká jako ruční práce tam na tom je, ale spíš se to dá říct, že se to řídí všechno přes ten telefon.
Tak to je to, co se týká vlastně tvý profesní a investiční stránky. Pojďme se dostat k tobě a k tvý rodině, co děláš ve volném čase, protože vím, že tvůj starší syn Martin jde v tvých šlépích a ty se mu věnuješ. Tak jak to vypadá, na co se můžeme těšit u juniora?
No tak uvidíme, já samozřejmě, on, když jsme byli ještě v Americe, tak jako malej, že začal chodit na ty hokeje a to si myslím, že má každý kluk, když vidí svýho tátu hrát hokej a tak to pak zkouší, že ho doma na zahradě nebo blátí s hokejkou už odmala, tak ho to trošku chytne a pak jakoby automaticky ten hokej je pro něj číslo 1 a já určitě nebudu na něj tlačit, že prostě musí aspoň to, co jsem dokázal já, nebo prostě, aby hrál na nějaký vysoký úrovni, to vůbec ne. Já jsem rád, že v kolektivu, já si myslím, že ty kolektivní sporty jsou pro děti úplně výborná věc, ať už je to v disciplíně, prostě nějaký kolektiv, jo, naučí se prostě spousta věcí, nejenom díky tomu, jakoby, jo, kolem hokeje, ale už i do života. Je to ohromná zkušenost, si myslím, takže já budu rád, že to u toho zůstane. Jestli to samozřejmě dotáhne na nějakou vysokou úroveň, budu rád, ale když mi řekne, nevím, v 15, že ho to nebaví, že chce dělat školu nebo něco jiného, tak určitě to nemám s tím problém.
A ty se mu věnuješ? Každý den?
Jo. No, dá se říct, jako nechci tady hrát na nějakého tátu roku, ale trénuji ho vlastně tady v motoru, jako asistent vlastně už druhý, třetí rok, takže když mají tréninky, tak většinou jsem s nima na ledě a snažím se mu prostě pomoct, no, tak zase někam jsem to dotáhl, hrál jsem to na nějaký úrovni a myslím si, že by to byla škoda, abych mu to prostě ty zkušenosti a to, co jsem poznal ve světě, aby mu to nemohl předat už odmala, aby se měl nějaký ty návyky, no, aby se to prostě mohl rozvíjet a mohl se mu pomoct, no.
A je třeba trenéři na něco, co kdyby tam nebyl tvůj syn, tak by si něco dělal a chtěl to třeba rozvíjet?
No, to si nemyslím. Určitě nemám žádný ambice, abych tady trénoval, jako mají někteří kluci, ať už seniorský hokej, reprezentaci, nebo dejme tomu i v NHL. Takovýhle ambice určitě nemám. Dá se říct, že jsem tam vlastně jenom kvůli klukovi, abych mohl toho předat co nejvíce a prostě, aby to měl vlastně z té první ruky, no, všechno.
Martine, a když teda máš nějaký volno, tak co v něm nejradši děláš?
Tak určitě rybičky, takže chytám, miluju rybaření. To taky, že jo, díky vlastně tátovi, s kterým jsem jezdila s bráchou od mala na ryby, tak to mě chytlo a drží se mi to dodnes. Takže v létě, když je počasí, tak vyrazím vždycky na ryby. A ještě hodně teď poslední dobou na motorce se projedu rád. Je to takový zase, že si člověk vyčistí trošku hlavu a vypne trošku od toho chaosu a od toho spěchu z toho normálního života.
Na jaký motorce jezdíš?
Tak já jich mám trošku víc, ale nejradši, když se chci svést, tak na Bavoráku, na GSu a nebo pak mám ještě taky, já mám teda hlavně převážně Bavoráky, tak na Urbanu R19 a nebo ještě, když už dojde opravdu, že na nějaké té klasice, tak na nějaký starý Javě, no, ještě.
Tak to máš krásné. A ještě když se dostanu k rybám, tak samozřejmě žijeme ve střední Evropě, ale chytáš všechno? Chytáš jak sladkovodní, tak mořský?
Takhle, byl jsem dvakrát v Norsku na vlastně deep fishing, tomu říkají, nebo na té přívlači, tak tam jsem byl dvakrát. Musím říct teda, že mě to úplně jako nenadchlo, je to teda samozřejmě zase něco jiného, ryby jsou větší, jo, ale já jsem radši, co mě baví víc, tak jelikož tady mám kousek od baráku rybník svůj, tak buď si zachytám tam s klukem teďkon, anebo co úplně miluju je, když jedu sám si zamuškařit, jo, jelikož tady máme Lipno na jihu Čech a Vltavu, kde se dají ještě dneska jako jedno z málo míst chytat lipani a takže tam buď na ty lipany, na pstruji si zamuškaři, to je prostě pro mě úplně taková královská disciplína, až bych to řekl.
Takže taťka to předával tobě a teďko ty to předáváš synovi.
No, snažím se, no, když je prostě chvilka, tak v tom letě, tak kouka to taky zatím baví, takže přesně tak. No.
Martine, úplně poslední otázka. Dal by si radši krásně načepovaný Plzner Urquell nebo natočený Samson?
Jsem popravdě?
Samozřejmě, jenom pravdu.
No, tak jako já, když samozřejmě doufám, že se to nedotkne tady někoho, ale třeba to ani mě neuvidí, ale já mám pivo nejradši Plzeň, jo, já nejsem ani tolik na Budvar, jelikož je to tady naše místní pivo, ani ten Samson za mě prostě, když si chci dát pivo a jdu někam do hospody, tak jdu vždycky na Plzeň.
Říká Martin Hanzal, dnešní host bez frází plus. Martine, díky nejenom za tuhle upřímnost a za celý dnešní rozhovor, milej. Ostatním připomínám Martinův příběh, který si můžete přečíst na bez frází pod názvem Bolest. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.
Ještě jednou děkuji za pozvání, mějte se hezky.